bolorak eta hogeita marmitu dira, eta esan bezala pasako gara irratien tartearen atal irekitzera. Eta gaurkoan Arabaldeko berriak jasoko ditu, eta horretarako Alabedi irratiko Jontzurekin izango dugu, arratsaldeon Jontzu.
Kaixo, Leo, atxaldean.
Kaixo, zer moduz arratsaldea?
Ondo, ba, egun hauek hotz, baina bila eguzkia zera eta hobeto bain.
Vale. Ba, bueno, helduko diegu, bai, garko gaiei, osea, Leartu Gasteiz egin duen azken ekimenak aipatu naiz dituen, ez?
Bai, ustez bere garaian komentatu genuela Leartu Gasteiz ekimena egingo zela Gasteizen, baztareko terbez gainetik zer den, entzuten entzako. Ba, Leartu Gasteiz, Gasteizko okupazioko mugimenduko gunez berdinen artean egiten agerien dinamika bat da, ba, bai, Gasteizko gaztetxea, Sumendi espazioa, Errekaleor, Talka eta beste batzuen artean. Eta, ba, ekimen batzuk egiten ari dira, maiatzaren 15ean, egongo den manifestazio handi baterako bidean edo, eta hoien artean, ba, okupazioaren kriminalizazio kanpaina salatzen ari dira, okupazioan eta etxegabetzen datuak eta salatu dituzte, eta horrelako kanpainak egiten ari dira okupazioaren deslegitimazio kanpaina horren aurka egiteko bezala. Eta horren barruan, kuriosa izan zen, joan den apirilaren 3an, Aste Santuko larun bat horretan, Gasteizko kaleetan egin zuten prozesio bat, Aste Santuko prozesio hauetako bat, Procesión del Sagrado Capital, deitu zioten, eta hartxe ibili ziren, ba, hori, kapital sakratuaren izenean Gasteizko kaleak bere inkatzen larun bat goizez, egon ziren horretan aberatxo batzuk, diru banatzen, errukia banatzen, eta beste elizako histori batzuk, eta horrelako ba, beste ekimen politikoa eman nahi zuten diskurso eta zabalduz okupazioaren kriminalizazio guzti honen kontra, baina ja modu jaigiroko batean, edo hortxe ibili ziren, eta esan bezala maiatzaren 15ean izango da manifestazioa Leartu Gasteizekoa, kolektibo guztiak bat egin dutena, eta hortarako bidea egiten jarraitzen dute.
Bai, noiz izan duzu izango dela maiatzaren?
Maiatzaren 15ean, larun bat uste detokatzen dela.
Eta, ba, bueno, gai hau alde batera utziko dugu, eta, bueno, baita ere Sumendi aipatu nahi zenuen ere,
justu, ba, ibili ziren Sumendiko kideak ere bertan kapital sakratuaren prozesio honetan, baina azte honetan entzun dugu, ezin izan dutela ainalai mantendu ere, azken asteetan, ba, kontrol sozial eta kontrol polizialaren areagotza bat ikusi dutelako, denok ikusten ari gara pandemia garaien, eta orain are gogorrago jo ditu Sumendiko kideak, eta Judimendiko auzoan, ba, bertako hainbat hiritarrekin batera, hainbat auzokiderekin batera, agerraldi bat egin zuten asteburuan, salatzeko kontrol sozialaren areagotzea Sumendin bertan ekiditzelako hainbat arazo, eta duela egun gutxi joan den astean, polizia sartu zen bertara, arratsaldeko 8:00 lokale itxinaien gazteen lokal bat balitzezela, gazteen lonjauetako bat balitzezela tratatu, zere garaian ere Gasteizko gaztetxearekin ikusi genuen portaera hau edo jokabide hau poliziaren aldetik, eta horrelako beste kasu batzuk dituzte, identifikazioak eta besterakoak Sumendi espazioaren inguruan, eta hori salatzera atera dira kalera, eta jarri nahi dieten, sartu nahi dieten beldurraren aurrean, baina haien egunerokotasun aldarrikatzeko, segurtasun neurri guztiak hartu dituzte, eta pandemiari moldatu direla, baina haien ekinbidea legitimoa dela, zilegi dela, eta lanean jarretuko dutela, horren oztopo edo kontrol sozialaren gainetik, lanean jarretzeko kompromisoa adirazi dute, eta hortxe bat indarretak ustelitxo bat egin dute, argazkian atera eta hor Judimendin beste auzokide batzuekin egindako agerraldi honetan, eta hori zen kontatzeko, Sumendik salatu duela kontrol sozialaren areagotzea, baina ez kezkatu lanean jarraitzeko dutela, beraz. Hortxe ikusiko ditugu horrela guen.
Eta, bueno, jarraitzeko proiektu energetiko bat baita ere karri duzu, kasu honetan La Sierra herrikoa, ez?
Bai, La Sierrakoa ez dakit entzungo zuten agian entzulek, duela aste batzuk edo joan den urtearen bukaeran ere entzun genuelako proiektu honi buruz. Ez dakit gehiegi, saiatuko naiz pixkat gainetik azaltzen, baina proiektu interesgarria da, eta Arabako beste kontzejuetako da beste egitura batzuetan ere ari direlako errepikatzen, edo beste herrixka asko interesatu direlako horrelako proiektu batean. Kontatuko
Mm
ditut, La Sierra, herritxo txiki bada, Erribera Goitiako udalerriaren barruan dagoen herritxo bat, 12 pertsona bakarrik bizi dira La Sierran, baina, bari, entzutea edo ospe pixka bat hartu zuen, joan den urtearen bukaeran, Euskal Autonomia Erkidegoko, lehenengo komunitate energetikoa deitzen zaiona izateagatik. Eta gibonek nun uzten duen errekale horreko auzo, eta handaukaten komunitate energetikoa, edo haien irlatxo energetiko hori, baina, bueno, estiloko izpegi bat egin dute La Sierrako herri honetan, eta hori, energiaren autogestioaren bidean, ba, bueno, proiektu interesgarri ematen duela, esan bezala beste herri askotan eta martxan jartzen ari dira horrelakoak, baina hemen egin dutena da, ba, 40 eguzki plaka jarri dituzte ur depositoaren gainean, eta beste 40ekin, hola, estaldura bat, estaldi bat egin dute kotxeak aparkatzeko azpian, eta orduan, ba, plaka guzti horiekin, haien hornidura edo, bueno, buru jabetza energetikoan, pauso bat eman dute aurrera, gainera, ez da soilik energia berriztagarria sortzen dutela, baizik eta, ba, esan bezala, modu buru jabean eta demokratikoan lortzen dutela, bakoitzaren beharretara egokitutako instalazio txikiekin, eta, ba, haien konsumoaren kontrol zuzenago eukitzea, eta kontzientzia zuzenago eukitzea ere, lortzen dutela bat 0 kilometro energia lortzen dutelako azkenean, ez abintzat, hori da asmoa, asko jisten ari zaila ere, noski, energia konsumoan gastatzen den dirua, ez horlako proiektu interesgarri bat. Ez daukat asko zehia hori kontatzeko, baina irakurri dute artikulu eta nik esan ezin ditudan datu interesgarri asko daude, ba, proiektu gehiago lortu nahi baldin badute, alaberi.eusen sartu daitezkere, eta La Sierra herriari buruz dagoen albista hortxe atarien aurkituko dute, eta bertan ikusi gehiago interesgarria delako proiektu, eta ematen du, ba, horrelako proiektuak energia buru jabea leku txikia eta hainbesteko sare handirik behar izan gabe, ekoizteko moduak eratzen ari direla araban, eta bueno, albiste pozgarria zelako, zelakoan ekarri dizuet.
Bai. Eta, ba, bueno, jontzu bukatzeko, Armentia bi gaz putzua baita ere, putzuen
bai.
Inguruko berriak ekarritu zuaz?
Bai, bai, ikusi dugu azken egunetan ere, ematen du, kasu honekin ezin dugu inez asmatu, edo zaiatuko gara ikatxo bat tentuz jokatzen, baina ematen du bukatu dela Armentia bin hemen Gasteiz inguruan gaza ustiatzeko asmoa. Aspalditik daramagu honekin bueltaka, bere garaian fracking metodoaren bidez nahi zuten gaza ustiatu, Eusko Jaurlaritzak eta Shesa, ba, Euskadiko hidrokarburoen elkarteak, ba, diru asko inbertsiozko eta batez ere gogo asko zeukat jarria bertan gaza erauzteko bertan, eta orain jakin dugu Eusko Jaurlaritzak uko egin diola, printzipioz behin betiko, Armentia bian gaza ustiatzeari. Hau etorri da Espainiako gobernuan kongresuan onartu delako klima aldaketaren eta trantsizio energetikoaren lege proiektua, eta hor muga jarri dituzte, horrelako gaz proiektuak edo hidrokarburoen bestelako ustiatze proiektu berriak abiatzeko, ba, zaharrak daudenak edo ja martxan daren proiektu batzuk mantendu alko dira, baina berrientzako lizentziarik ez dute emango, eta orduan ba, kosta eta bada ere onartu behar izan dute, ez daukala zentzurik Armentia biko proiektua zundaketak eta ikerketak egiten jarraitze, eta behingoz, ematen du bertan bera utzi dutela, ba, asmoa Armentian gaza ateratzekoa, salatu dute berandu etorri dela erabaki hau, eta berriztu talde ekologistak ere, esan du, azken momentura arte etorri egon direla saiatzen gaza ateratzen hor, onartu gabe Arabako herritarren iritzi gehiengoa, eta horrelako gaz proiektuen kontrako zegoen evidentzia guztia hori onartu gabe bukaeraraino egon direla saiatzen, baina bueno, hala ere albiste pozgarritzat hartu dute eta jarraitu dute, ba, eskatzen jendeari mobilizatu dira, ba, beste behar dugun energia trantsizioa ba bideratu dadin, eta horrelako proiektua behingoz izan daitezen iraganeko kontua, beraz hau ere albiste pozgarria ez da, askotan gertatzen leo, baina ematen du positibo bukatuko dugu kolaborazioa. Bari, ematen du behin betikoz bukatu dela Armentiaren gaza ustiatzeko mehatxua.
Ba, bai, bai. Ba, bueno, ba, honekin amaituko dugu jontzu, eskerrik asko, eta ezakit, bi aste barru egongo gara.
Oso, no?
Oso.
Ondo pasa bitartzen.
Berdin.
Agur. Agur.